interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În întâlnirea anterioară am aflat că Dumnezeu se lasă descoperit de cei care vor să-L cunoască, așa că pentru ei s-a bucurat să ofere un prototip al Templului Sfânt din cer, în care să poată să se întâlnească și El cu oamenii. În interiorul templului erau mai multe obiecte. Ultimul despre care am vorbit a fost chivotul. Domnul spunea: să faceți un chivot de lemn de salcâm, lungimea lui să fie de 2 coți și jumătate, lățimea de 1 cot și jumătate și înălțimea de 1 cot și jumătate. Să-l poleiți cu aur curat, pe dinăuntru și pe din afară, să-i faceți un chenar de aur de jur împrejur, să torni peste el 4 verigi de aur și să le pui la cele 4 colțuri ale lui, 2 verigi de-o parte și 2 verigi de cealaltă parte. Să faci drugi de lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. Să vâri drugii în verigile de pe laturile chivotului ca să slujească la aducerea chivotului. Drugii vor rămâne în verigile chivotului și nu vor fi scoși din ele. Să pui în chivot mărturia pe care ți-o voi da. Importanța chivotului pentru om este dată de tendința inimii noastre. El se descoperă celor ce doresc și sunt setoși să-l cunoască. Nu îl consideră un Dumnezeu doar al culturii sau științei.
Da, e foarte important să reținem lucrul acesta, pentru că din punct de vedere al culturii putem interpreta oricum lucrurile care au fost în trecut, al culturii din zilele noastre. De exemplu, în zilele noastre acest chivot ar putea să pară puțin kitsch dacă vezi atât aur, chiar dacă aurul e nobil.
Da, nu putem, numai proletarii gândesc așa. Însă cei care ajung să înțeleagă măreția lui Dumnezeu, chiar le e rușine că nu au în lumea asta ceva care să-L reprezinte pe Dumnezeu mai aproape de adevăr, atât cât pricep ei. Aurul nu este pe măsura valorii și gloriei lui Dumnezeu ca să-L reprezinte, dar asta avem. Și pe Dumnezeu nu îl deranjează lucrul ăsta. Referitor la cultură, cred că ceea ce ar trebui să învățăm noi ar fi că noi trebuie să respectăm. Pentru că suntem persoane unice, pentru că avem o înțelegere unică, pentru că nu putem să fim identici nici în înțelegere, nici în modul de a privi. Și când îmi expun părerea mea despre Dumnezeu și aud și părerea ta despre Dumnezeu și ea nu coincide exact, nu se suprapune perfect, da? O părere cu alta, nu trebuie să intru în panică, nu trebuie să trag fără înțelepciune concluzia că ori eu n-am văzut bine, ori celălalt n-a văzut bine. Nu așa stau lucrurile. Trebuie să respectăm înțelegerile celorlalți. Noi suntem într-o biserică, studiem acele lecțiuni, aceleași, dar nu avem vederi identice. Fiecare are percepția lui în raport de experiența lui religioasă, în raport de extrem de mulți factori pe care nici nu putem să-i listăm. Dar datoria mea este ca eu să-l iubesc pe fratele meu, pentru că este fratele meu, este semenul meu. Uneori poate că părerea lui nu îmi face plăcere și nu corespunde cu a mea, dar este a lui. Este a lui și trebuie să-l iubim pe ea cu tot. Dumnezeu așa ne iubește pe noi, pe fiecare cu păcatele lui. Și el ne nobilează. El nu spune numai cei care au un păcate de culoare albastră, numai pe ei. Sau pe ea de culoare roșie, nu vreau niciodată. Sau Dumnezeu nu spune asta. Ce, eu iubesc pe ea care sunt de o părere cu mine. E ca și când ai spune, eu, ca și când ar spune Dumnezeu, nu iert decât pe cei cu păcate albastre. Sau maronii. Nu, este greșit. Mai ales că, în ce privește simbolistica, suntem diferiți Și Domnului îi place diferența asta? Îi place. Pentru că El, fiecare care ne-a creat, El are o țintă pentru fiecare. Și pentru Dumnezeu, El vrea să fim uniți, dar urmărește ca fiecare să atingă propria Lui țintă. Numai persoanele au ținte, nu comunitățile. Comunitățile n-au ținte. De-aia nici nu există mântuire comunitară. Există doar mântuire personală. Mântuirea este personală. Pentru că ținta existenței noastre este personală. Noi trăim, experiența noastră se manifestă într-un mod comun, în comunitate. Dar mântuirea este personală și țintele noastre sunt personale. De-aia Dumnezeu iubește foarte mult diferențele. Noi ne temem de ele pentru că nu le cunoaștem.
Nu ne oprim pentru că vine versetul 12 din capitolul 25 al cărții Exodul, carte pe care o studiem noi. Să torni pentru el 4 verigi de aur și să le pui la cele 4 colțuri ale lui. 2 verigi de o parte și 2 verigi de cealaltă parte. Ce erau aceste verigi care oricum tot din aur trebuia să fie?
Verigile erau niște inele de susținere. Prin ele erau introduse drugii, drugii aceia de care apucau purtătorii chivotului. Și ele erau prinse în cele 4 colțuri ale chivotului.
Ce mai proiecta Dumnezeu pentru chivot?
Să faci și niște drugi din lemn de salcăm și să-i polești cu aur. Drugii ăștia erau băgați prin inele și de drugii ăștia apucau purtătorii chivotului. În tradiția iudaică, atunci când chivotul era deplasat, era obișnuit să se atașeze niște obiecte sau elemente speciale care să-i depărteze pe oamenii ce purtau chivotul să se atingă de chivot. N-aveau voie să se atingă de chivot, să ne amintim cazul lui Uza, care n-a respectat aceste instrucțiuni și știm cu toții că el a fost pedepsit pentru asta. Acești drugi erau din lemn, da, și erau la distanță băgați pe inele ca să-i ține pe purtători mai departe de chivot.
Acela era scopul lor?
Ăsta era scopul, da, deci să îl poarte în așa fel încât oamenii să nu pună mâna pe chivot, să nu se atingă de la dacă. Altfel, dacă nu erau acești drugi, trebuiau să bage mâinile sub lada chivotului și să le poarte.
Da.
Dar nu. Ei nu trebuiau să atingă chivotul. Trebuiau să-l poarte din loc în loc, iar drugii ăștia, băgați prin inelele acelea din aur, îi ajutau pe oameni să poarte chivotul fără să se atingă de el.
Care era următoarea indicație?
Drugii aceștia, fiind introduși prin inelele speciale, urmau să ridice chivotul la înălțimea umerilor bărbaților, da? La înălțimea lor. Acești druși trebuiau să rămână pe loc, nu-i scoteau și după ce ajungeau la locul de poposire, drugii rămâneau prinși de chivot. Totdeauna erau pregătiți de plecare, deoarece acești druși nu făceau parte din chivotul însuși, deci nu se comitea niciun fel de sacrilegiu atingându-se de ei oamenii și totdeauna chivotul era pregătit de plecare. Ce semnificație avea lucrul acesta? Să amintească permanent poporului că și Domnul trăiește cu ei într-o atmosferă de călătorie, că n-au ajuns la destinație și El se află în călătorie cu ei, gata să pornească, gata să se oprească pentru odihna oamenilor și a doua zi gata să pornească mai departe. Drugii deci rămâneau în verigile acelea ale chivotului, ca să fie totdeauna un simbol al faptului că viața pe care o trăim aici nu este cea pentru care ne-a creat Dumnezeu. Noi suntem în tranzit prin această viață. Deci suntem trecători pe aici și viața asta este ca o viață prin pustie, înconjurați de pericole, înconjurați de atmosfera a inexistenței, dar trăim și trecem cu bine prin această pustie datorită prezenței lui Dumnezeu. Prezenței lui deasupra noastră, prin stâlpul de nor, dar prezenței lui între noi aici jos, la nivelul relațiilor și amănuntelor vieții de fiecare zi. Ei erau gata de călătorie. Nici Dumnezeu n-a ajuns acasă. El trăiește cu noi călătoria noastră prin viața aceasta. Într-o zi,
până la revenirea Fiului.
Domnul Iisus ne-a promis că El a mers mai înainte ca să pregătească locuri, atunci când ajungem acasă să avem locul nostru pentru totdeauna, pentru veșnicie.
Exodul 25:16 spune să pui în chivot mărturia pe care ți-o voi da. La ce se referă cuvântul mărturie? Pentru că noi atunci când zicem mărturie avem în vedere ceva alcătuit din vorbe. Îmi prezint argumentele mele cu privire la ceva.
Da. Mărturie, adică cele două table de piatră care conțineau cele 10 porunci. Scopul principal al chivotului era să slujească drept depozit pentru sfânta lege a lui Dumnezeu. Pentru că tablele de piatră conțineau o transcriere a caracterului și voinței lui Dumnezeu. Și mai departe, mai erau scrise și cu propria mână a lui Dumnezeu. Erau cinstite ca fiind cele mai sfinte obiecte din sanctuar. Scrisul lui Dumnezeu, un document cu scrisul lui Dumnezeu, nu exista altul decât cele 10 porunci. Ele erau o dovadă vie a personalității Dumnezeului lui Israel. El a fost numit, datorită acestui lucru, a fost numit cortul mărturiei. Era tabernacul, sanctuar, cortul religios, dar și cortul mărturiei. Așa cum ni se spune în Exodul 38, o să ajungem acolo, în Numerii, legea de asemenea a fost cunoscută ca legământul. Deci era și actul de legământ dintre Dumnezeu și oameni. De aceea o să întâlnim în Biblie și denumirea de chivotul legământului. Deci chivotul mărturiei, chivotul legământului datorită prezenței celor 10 porunci în chivotul sfânt, da? Acum, îi se mai zice mărturie și din faptul că acest obiect unic, scris de Dumnezeu, era o mărturie a întâlnirii lui Dumnezeu cu poporul său la Sinai. Acolo lor li s-a dat legea. Acolo ei au auzit pe Dumnezeu rostind cele 10 vorbe. De fapt, cele 10 făgăduințe. De asta îi spune și mărturie. Uite, dovada făgăduințelor lui Dumnezeu. Deoarece cele 10 porunci la care le spunem noi, evreii nu le-au zis niciodată porunci, ei sunt cele 10 vorbe sau cele 10 făgăduințe. Pentru că în original aceste porunci spuneau, vei ajunge să nu minți, vei ajunge să nu furi, vei ajunge să nu comiți adulter, cum faci acum. Minți cum face acum. Dacă legile și poruncile mele mă lasă, le pun în inima ta, dacă vei trece prin experiența asta spirituală, tu vei ajunge să... Așa vei ajunge. Omul ăsta vei fi. Și ți-am spus odată pe mine, dar îți dau și în scris. Ai mărturia. Și e dat în scris. I-a spus odată. Și de fapt, ceea ce numim noi cele 10 porunci, sunt 10 făgăduințele lui Dumnezeu. Eu voi fi Dumnezeul tău. Ați avut mulți Dumnezei pe acolo în Egipt. V-ați închinat la toate nimicurile, toate broaștele și păduchi. Dar eu voi fi Domnul Dumnezeul tău, cel care te-am scos din țara Egiptului. Tu vei ajunge să dai cinste numelui meu. Vei ajunge să nu mai dorești să mă cunoști în inima ta, încât nu vei mai face niciodată chip cioplit la nimic. Nu mă vei asemăna cu nimic. Da? Vei păzi ziua mea sfânt, vei găsi plăcere în sabatul meu. Ele sunt făgăduințe. Domnul le-a spus la Sinai, poporul le-a auzit și când i-a dat legea, Domnul i-a arătat omului de fapt ce tip de om vrea să facă din ei. Și le-a dat și în scris, le-a dat dovadă că le-a promis lucrul ăsta. Și au pus-o în chivot și aveau mărturia cu ei, de aia se numește și chivotul mărturiei. Și se numește și chivotul legământului, că acolo Dumnezeu s-a legat că cei care vor asculta de vorbele astea, așa se va întâmpla cu ei. A făcut un legământ.
Deci vor fi niște consecințe.
Cuvântului. Astea vor fi consecințele
pozitive
trăirilor cu Dumnezeu. De asta este al mărturiei și al legământului.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon.
Poate dacă oamenii ar ști lucrul acesta, nu s-ar mai gândi la faptul că are Dumnezeu niște așteptări foarte mari de la ei. Dimpotrivă, Dumnezeu le oferă ceva deosebit, le dă puterea să ajungă acolo.
Da, Dumnezeu așteaptă de la noi să vrem, să vrem să ni se facă așa, așteaptă de la noi să credem că El poate să facă asta pentru noi, poate să ne schimbe în felul ăsta și așteaptă de la noi să fim bucuroși pentru așa ceva, să dorim, să credem și să fim fericiți. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Dar se propagă în gândirea noastră creștină că Dumnezeu așteaptă de la noi să ne luptăm cu păcatul, să ne luptăm cu diavolul. E o formă de a spune, dar nu reprezintă ideea lui Dumnezeu. Reprezintă mai degrabă spaima noastră pentru de a intra într-un astfel de proiect. Dar Domnul spune, nu, eu voi face asta. Eu vă voi da putere. Ce vreți voi să faceți este doar să mă iubiți. Când a pus Tadeu întrebarea aceea, Tadeu, unul din ucenicii Domnului, aproape anonim, a pus el o singură întrebare. Că Domnul le-a povestit mai înainte că va veni timpul când el din cer li se va arăta lor. Voi, și v-a zis voi, se referă la ucenici, pentru că voi mă iubiți, voi păziți poruncile mele. Și Tadeu, care venea dintr-o națiune iudaică, păzitoare de legea lui Dumnezeu, fiei lui Abraham, l-a întrebat, Doamne, dar cum adică să te arăți numai nouă? Dacă tu te arăți celor ce păzesc legea lui Dumnezeu, păi dar toți ăștia din jurul nostru, toată lumea asta evreiască păzește legea lui Dumnezeu. Suntem fiii lui Abraham. Suntem fiii Torei. Tora înseamnă lege. De ce zici că numai noastră, ucenicilor? Și Domnul îi spune, tu zici că ăștia sunt păzitori de lege? Păi da. Nu, Tadeu, numai dacă mă iubești poți să ții legea mea. Ei încearcă să o țină din fel și fel de motive. Să fie socotiți sfinți, să fie corect, să fie asta. Legea mea nu pot să o țină decât oamenii care mă iubesc. Pentru că oamenii care mă iubesc, eu îi transform. Eu le dau puterea să țină legea. Pentru că mă iubesc. Și ei vor fi cu mine pentru că mă iubesc, nu că au păzit ei legea.
Că au putere să treacă
lor
peste toate.
Să treacă peste toate. Să se lupte cu diavolul. Cum să te lupți cu diavolul? Care e de o altă natură, de o altă înțelepciune, de o altă, are altă istorie, are de total diferit de noi, dotat de Dumnezeu altfel. N-ai nicio șansă. Deci s-a spus, nu, asta o rezolv eu. Voi iubiți-mă, voi credeți în mine. Voi să rămâneți lângă mine, fiți atașații mei. Fiți fanii mei, fiți cu mine. Aceea păzesc. De aceea el se alătură. Și a zis, da, voi păziți, tu acum păzim, că noi o dăm mereu, călcăm în străchini. Nu, voi păziți pentru că mă iubiți. Voi mă iubiți pe mine. Voi n-ați vrut să plecați cu ailalții. Ați rămas aici, aparent, știți, ați înțeles bine că eu n-am nimic să vă ofer în lumea asta. Decât prigoană ce mi s-a făcut, copacului vi se va face și crengilor vouă. Dar voi mă iubiți și eu nu trădez iubirea celor care mă iubesc niciodată.
Acum apare ideea capacului ispășirii. Ce este acesta?
Apoi, cuvântul tradus aici derivă dintr-o rădăcină care înseamnă a acoperi. Adică a ierta. Cuvântul capacul ispășirii vine dintr-o rădăcină care la origine înseamnă a ierta. Deci el reprezenta îndurarea divină, iertarea divină. Într-un mod semnificativ era din aur curat, ceea ce înseamnă că îndurarea este cel mai prețios dintre atributele lui Dumnezeu. Era așezat deasupra legii, având în vedere că îndurarea este mai presus de dreptate în cazul nostru al oamenilor. Atât chivotul cu dreptatea legii din el, da, cât și capacul ispășirii cu îndurarea lui, erau necesare spre a descoperi întregul caracter al legăturii, al relației dintre Dumnezeu și oamenii lui. Îndurarea fără dreptate este un sentimentalism slab care nimicește orice ordine morală, harul ieftin. Pe de altă parte, dreptatea fără îndurare este severitate morală, teoretic, fără cusur, dar care revoltă și pe Dumnezeu și pe om. Dumnezeu nu mai este Dumnezeu atunci când îi răpești una dintre aceste aspecte ale atributelor sale, dreptatea și harul. El nu este numai dreptate sau numai har. El este ambele împletite într-un mod în care nu-l pricepem noi, dar cei mântuiți îl vor studia modul acesta o veșnicie.
Capacul ispășirii. Pentru mulți poate fi un mister ce înseamnă ideea de ispășire, așa cum o vede Dumnezeu, nu cum o putem înțelege noi datorită expresiilor de azi, ispășirea pedepsei în pușcărie.
Nu, e vorba aici despre ispășirea morală, ispășirea spirituală. Sigur că ele sunt legate, nu poți să le separi absolut una de alta, dar nu este ispășire în sensul suportării funcției penalizatoare a legii. Nu se referă aici la că mi-am ispășit pedeapsa, adică am suferit, am ispășit. Ceea ce facem noi este așa un exemplu despre mare ispășire pe care o poate face doar Domnul Iisus Hristos. Doar El ne poate prezenta în fața scaunului de judecată spunând: El trebuie să moară că am călcat legea, dar eu am o moarte fără să fi călcat legea și o pun în dreptul morții Lui. Te rog să-L socotești pe El de azi înainte ca unul care n-a păcătuit niciodată, pentru că eu am plătit cu moartea mea pentru păcatele Lui. Păi de ce face asta? Pentru că mă iubește și pentru că îl iubesc, pentru că între noi doi o relație de prietenie, o relație foarte strânsă. El este fiul meu, este fiica mea. Ei recunosc asta și au venit și se comportă ca atare, se comportă în relația cu mine. Eu sunt părinte și totdeauna tata, părintele, a plătit amenziile fiului sau ale fiicei lui, mai ales când ei erau copii. Căci noi încă suntem copii, noi suntem prunci. Viața asta noastră nu ne-a dus și nu poate să ne ducă niciodată, chiar dacă îmbătrânim fizic, dar nu ne duce la maturitatea aceea, la maturitatea normală în statutul de o creatură a lui Dumnezeu. Încă suntem copii. Și Domnul Iisus spunea copilașilor, dacă, și Ioan spunea la fel, copilașul, dacă ați păcătuit, Tatăl mijlocitor. Mai suntem la stadiul ăsta, chiar dacă ne socotim maturi biologic. Dar în ce privește relația cu Dumnezeu, suntem în stadiul de copii, unii de prunci. Și Dumnezeu se poartă ca un părinte cu pruncii lui, cu copiii lui. Așa se poartă și El cu noi.
Să recapitulăm. Este vorba despre capacul ispășirii care urma să fie pus de evrei pe chivot pentru ca mărturia divină să fie protejată în interior și purtată pe acei drugi în orice moment în care trebuia să se plece. Care era intenția divină pentru acest chivot?
Spuneam că chivotul cu capacul ispășirii constituia inima tot ceea ce se întâmpla în ritualul de la sanctuar. Deasupra capacului era șechina, un simbol al prezenței divine. Tablele legii din lăuntru chivotului mărturiseau despre intențiile lui Dumnezeu cu cei care îl ascultă. Acum, harul trebuia să rezolve problema pe care nu o rezolva legea. Legea ne spunea cum să trăim. Capacul ispășirii ne mai spunea un lucru: eu vă dau puterea ca să trăiți cum va arăta legea că trebuie să trăiți. Deci Dumnezeu aduce aceste două elemente împreună ca să înțelegem o lecție cu sens dublu. Unu, legat de dorința noastră și trebuie să avem dorința de a trăi în cadrul limitelor pe care le pune legea lui Dumnezeu, Iar capacul ispășii spune, da, știu că n-aveți puterea asta să o faceți, dar la mine găsiți putere să trăiți în limitele legii și în limitele mărturiei. Deci capacul acesta era un simbol al prezenței harului lui Dumnezeu printre evrei. Și ce le spunea evreilor? Voi trebuia să muriți de 1.000.000 de ori de când ați ieșit din Egipt. Atâtea gafe faceți. Atâtea spuse, dar câte sunt nespuse. Eu văd totul și eu știu tot ce se întâmplă între voi, chiar dacă cazul nu ajunge la judecătoria centrală aici, ca să fie cunoscut de tot Israelul. Eu știu, dar dacă voi încă trăiți, în ciuda păcatelor voastre, se află datorită acestui capac al harului. Prin jertfa, prin ascultare de mine, prin simbolul jertfei de seară și dimineață, eu vă iert până când veți avea ocazia să hotărâți ce vreți să faceți cu viața voastră.
Despre capacul ispășirii vom continua să discutăm și săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm să fiți din nou cu noi peste 7 zile. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.